Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou saam na die wet van die Here wat hy vir ons gee om hier op die aarde volgens sy wil te leef in dankbaarheid teenoor hom. In antwoord daarop sing ons as skuldbelydenis Psalm 130. Uit dieptes gans verlore van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek, o Here, hoor en laat my jammerklagte tog opklim in die oor. In antwoord op die wet van die Here sing ons Psalm 130 vers 1 en 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onse Vader wat in die hemel is, ewige en barmhartige God, ons het vanoggend u roepstem gehoor, ons het opgetrek vanuit ons eie huise, en ons het hierheen gekom om hier te vergader as u gemeente, om hier van u te getuig, wie u is en wat u doen. Hier mag ons lof sing, ons mag u naam prys. Ons weet, ons het nie vanuit onsself gekom nie, as het van ons afgehang het, dan het ons gedoen wat die ou mens in ons sal wil doen. Maar ons dankie dat u een nieuwe mens in ons gewerk het, dat ons die wil en die begeerte het om hier as die bruid van Christus te vergader. En hier mag ons nou staan voor u, die almagtige God, die skepper van die hemel en aarde, u wat alles gemaakt het. Elke dag kan ons u almal gaan skou in die skepping rondom ons heen. Ons kan sien hoe die son in sy gang gaan, soos wat u dit bepaal. Die verandering in die seisoene, soos wat u dit gestel het. Ons besef ook hoe klein ons is teenoor u, hoe afhanklik ons as mense is van u. Ons dankie vir die reëns wat u gegee het, ook in 'n tyd wat ons daarna verlang het, wat ons daarvoor gewag het, het u vir ons voorsien. Ons land het nodig gehad. Ons weet, u gee vir ons die opdrag om dit te bewoon en te bewerk, maar ons is so afhanklik van u. Ons kan plant, maar u maak groei. En daarin bely ons ons afhanklikheid van u elke dag weer. Dit is vir ons 'n groot voorreg dat ons ook hier mag bely dat ons kinders van u is. Dat u ons uitgekies het nog voordat die aarde geskape is. Het u besluit dat ons kinders van u mag wees. Al het ons in sonde geval, al het ons teen u gerebelleer, het u dit bewerk dat die weg na u toe weer herstel is. Dit deur u seun Jesus Christus. U het hom na die wêreld toe gestuur om vir ons te red. Ons wat in die dal van sonde was, hy het ons daaruit opgetrek. Dit wat geen een van ons kan doen nie, ons mense wat vol is van die sonde, net hy, God en mense gelyk, sonder sonde. Hy het hier op die aarde aan die kruis gesterf, en daar het hy met sy offer vir al ons sondes betaal. En deur hom is die pad gebaan na u toe. Deur hom kan ons weer in verhouding met u leef. Mag ons nou al daarin deel. Mag ons lewe nou al ewig saam met u begin. Ons vra dat u die geloof in ons harte sal versterk, dat ons daarin mag volhard, elke dag hier wat ons die pad van heiligmaking op die aarde stap. Ons vra dat u ook ons harte sal vul met die Heilige Gees, dat ons vol mag wees van u. Ons vra dat u vir ons die gawe sal gee om onderskeid te maak tussen dit wat reg is en verkeerd. Dat ons mag leef kragtig volgens u wil, soos wat u dit aan ons bekend maak in die woord. Ons bely ook hier voor u dat ons so gereeld nog die verkeerde doen, dat ons so gereeld nog sondig. En ons vra nou dat u hier al ons sondes ons sal vergewe. Verwyder dit van ons so ver die ooste is van die weste en gee vir ons die krag om daarteen te stry. Gee dat ons die stryd hier op die aarde kragtig teen die duiwel, die sonde en die bose magte mag voer. Rus ons ook daarby toe met die wapenrusting van die geloof. Ons bid vanoggend ook hier as gemeente vir hulle wat siek is, wat ook beproef word daardeur. Ons vra dat hulle in hierdie tyd u vaderhand mag ervaar, dat hulle aan u sal vashou en lei hulle ook deur hierdie tyd van beproeving heen. Ons bid ook vir hulle wat oud is, wat alleen is, wat eensaam is. Gee dat ons as gemeente die liefde wat ons van u af ontvang, ook kragtig so onderling teenoor mekaar mag uitleef. Dat ons mekaar sal dra in die geloof. Ons vra dat u nou ook vir ons geopende harte sal gee, geopende ore, waar ons nou u woord mag oopmaak, waar ons in besonder mag stilstaan by die opstanding van ons Here Jesus Christus. Gee dat u woorde ingang vind in ons harte, dat ons vol mag word daarvan. Ons bid dit in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam met die oog op die woordverkondiging Psalm 139. Daar's niks vir u bedek o Heer, u skou uit eefgediepes neer en sien my hart en wandel aan. Ons sing hier oor die almag van die Here, hoe hy betrokke is in elkeen van ons lewens. Daaroor gaan ons ook sien oor die wonders van die Here juis by die opstanding. Ons sing met die oog daarop Psalm 139 vers 1 en vers 12. Ons lees vanoggend twee gedeeltes saam uit die woord van die Here. Ons gaan eers lees Lukas 24 vers 1 tot 12 en daarna sal ons lees 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13 tot 18 en dan sal die teksgedeelte kom uit Sondag 17 van ons Heidelbergse katekismus. Ons gaan eers saam lees Lukas 24 vers 1 tot 12. Lukas 24 vers 1 En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die Seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Ons lees tot sover uit die evangelie volgens Lukas. Dan lees ons verder saam 1 Tessalonisense vers hoofstuk 4 vanaf vers 13. Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dan kom ons teksgedeelte uit Sondag 17. Daar is die eerste vraag wat gevra word: watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. In antwoord op die woordverkondiging sing ons Psalm 16 vers 1, 4 en 5. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, hierdie naweek staan ons in besonder stil by die lydenstyd van ons Here Jesus Christus. Ons herdenk in hierdie dae wat ongeveer 2 eeue gelede in Jerusalem gebeur het. 'N week daarvoor het Jesus saam met sy disippels in Jerusalem aangekom. En daar het hulle vasgesit met die fariseërs en die sadduseërs. Hulle het deur die loop van Jesus se lewe 'n probleem met hom gehad, want hy het hulle hard aangespreek oor hulle dwaalweë, dat hulle nie God dien nie, maar hulle self. En daarvan het hierdie groep mense wat die geestelike leiers in Jerusalem was, nie gehou nie. En daarom wou hulle met mag en mening van Jesus ontslaa raak. En Jesus het geweet dat dit moes gebeur. Hy het geweet dat dit die doel was waarom die Vader hom na die aarde toe gestuur het. En die donderdag voor die kruisiging het hulle vir Jesus gevange geneem. Judas het hom verraai. En daar het hulle hom voor Herodes en Pilatus gebring om veroordeel te word. En deur beide hierdie aardse heersers is hy onskuldig bevind. Maar toch het die volk en die priesters daarop aangedring dat hy gekruisig moet word. En hulle het dit toegelaat. En so is Jesus onskuldig aan die kruis op Golgotha opgehang. En die Vrydag het aan die kruis uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En daarmee het hy sy laaste asem uitgeblaas. Daarna is hy begrawe en nou op die sonnaandoggend gaan besoek van die vroue die graf van Jesus. Die gedeelte het ons saam gelees in Lukas. Maar toe hulle daar kom, was Jesus nie meer daar nie. Nee, Jesus het opgestaan. En die mense by die graf was verbaas, hulle was geskok. Hulle kon nie glo wat daar gebeur nie. Is Jesus gesteel, het iemand hom weggevat. En die twee manne in blindklere daar het vir hulle gesê, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Soos wat hy vroeër vir julle gesê het. En hulle het dit onthou. Maar nog steeds was hulle verwonderd hieroor. Petrus het ook gaan kyk. En toe hy terugkeer huis toe, was hy vol verwondering oor dit wat daar gebeur het. Petrus het geweet Jesus sou opstaan. Maar hy het nie verstaan en geglo nie. En nou, dat het gebeur, is hy versla en vol verwondering. En vandag staan ons ook nog steeds voor hierdie feit. Die opstanding van Jesus veroorsaak ook vandag nog verwondering. Wat is verwonderd? Mens is verwonderd as jy verbaas is, as jy vol ontzag is oor iets wat gebeur. Buiten jou sinne is jy verbaas. Iets het gebeur wat menslik nie moontlik is nie. Die gedeeltes wat ons saam gelees het, roep by ons ook verwondering op. Want wat hier gebeur is goddelik. Die dade van die Here is wonderbaarlik. En so kom ons by die tema vir die erediens vanoggend. Verwonderd oor die opstanding van Jesus Christus. En aan die hand van die belydenis gaan ons stilstaan by drie punte. Drie punte wat die nut van die opstanding vir ons beklemtoon. Ons gaan eerstens kyk na die oorwinning van die dood, ons gaan kyk na die opwekking tot nuwe lewe, en ons gaan kyk na die versekering tot in ewigheid. Die vraag in die katechismus is baie prakties. Word gevra, watter nut het die opstanding vir ons? Wat beteken dit vir ons, dat Christus uit die dood uit opgestaan het? En die eerste nut wat genoem word, is dat Christus die dood oorwin het. En as mense dink aan dood, dan maak die dood ons bang. Baie mense se lewens hier op die aarde is 'n bange stryd teen die dood. Die wêreld wat nie in God glo nie, weet nie wat om met die dood te maak nie. In die oë van die wêreld is dood, dood. Veral in die westerse kulture waar ons vandaan kom. Die ateïsme het nie 'n antwoord op die dood nie. Dood is klaar. As iemand in die graf ingaan, is dit die einde. Punt, einde, klaar. 'n diep donker gat. Voor jou geboorte was jy niks gewees nie, en die dag as jy sterf, sal jy ook maar niks wees nie. Party sal nog erken dat hulle nie weet wat na die dood gebeur nie. Hulle sit 'n vraagteken op die graf. En elke mens op die aarde weet dat die dood pyn en hartseer veroorsaak. Hoeveel beter sou dit nie wees as daar nie dood was nie? Hoe vrolik sou die lewe dan nie gewees het nie? En die wonder van Christen wees, is dat dit is wat ons vanoggend mag bely. Dit staan hier, swart op wit, so gewoon en so wonderbaar. Dood is vir ons nie die einde nie. Christus het die dood oorwin. En dit sien ons in die gebeure oor Paasnaweek. Want voor elke oorwinning is daar 'n stryd. Die afgelope dae met Goeie Vrydag het ons die stryd noukeurig gevolg. Die kruis, die graf, en dan skielik word alles stil. Die dood het gekom. Maar dan op die derde dag verrys Christus uit die graf. Die dood het nie gewen nie. Die dood kon hom in die doodryk nie vashou nie. Die dood moes vir Christus as sy meerdere erken. En vir die eerste keer word die dood oorwin. In die verlede het Henog en Elia die dood oorgeslaan. Hulle is deur God in die hemel opgeneem. Maar hulle het nie die dood oorwin nie. In wese het hulle die dood ontglip. Maar hier het Christus die dood oorwin. Die dood is dood. Oppermagtig het die dood geheers vanaf Adam tot Christus. Hy maai die geslagte weg, een na die ander. Konings en heersers val onder sy swaar aanslag. Selfs kinders spaar hy nie. Maar nou kom sy heerskappy tot einde. Die magtige dood moet die hoof buig voor Christus. Hy moet oorgee. Met sy opstanding het Christus die dood oorwin. Daarom skryf Paulus later, dood, waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning? Maar, juig ons nie te vroeg nie? Is die dood verslaan? Wat het nou werklik verander vandag vanaf die opstanding van Jesus? Het die aantal sterfgevalle verminder? Gryp die dood nie daagliks, maar nog net meer slagoffers nie? Is daar iemand onder ons wat die dood sal vryspring? Is die dood werklik oorwin? Hoekom moet ons dan nog doodgaan? En hierop is die antwoord 'n duidelike ja. Die dood is oorwin. Ja, ek glo dat Christus met sy opstanding die dood oorwin het. En ek is nie van plan om van gedagte te verander nie. Want deur geloof in Christus is die dood geen ewige dood nie. Dood is slegs 'n skaduwee. En 'n skaduwee kan skrik maak, maar geen kwaad doen nie. Koning Dawid sing dit in Psalm 23, deur die dal van die doodskaduwee sal ons gaan. Dis 'n skaduwee. Die angel van die dood is werklik uitgehaal. Die dood is vir ons as kinders van die Here 'n deurgang na die ewige lewe. In 1 Tessalonisense 4 vers 14 lees ons, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. En in hierdie teks sien ons die teenstelling tussen gesterwe en ontslaap. Jesus het werklik gesterf. Hy het die dood in sy volle omgang ervaar. Hy was God verlate. En van Christus word nie gesê, hy het ontslaap nie. Ontslaap word gebruik vir hulle wat in Christus glo. Jesus het self ook hierdie woord gebruik toe Lazarus gesterf het, toe hy begrawe is. Toe sy disippels hom gevra, maar Lazarus is dood. En toe sê Jesus vir hulle, Lazarus, slaap. Ek gaan om hom wakker te maak. En die woord ontslaap word nie gebruik as 'n mooi woord om die dood te omskryf nie. Dit is nie 'n versagtende woord vir dit wat so verskriklik en smartlik is nie. Maar vir die gelowige het sterf ontslaap geword. Daarom word die woord slaap gebruik. Jy gaan slaap in die aand, sodat jy in die oggend weer wakker kan word. Die woord ontslaap word in die skrif gebruik, want hulle wat in Christus ontslaap, maak die oë toe en word wakker in die ewige lig. Ons kom by die tweede punt. Die opwekking tot nuwe lewe. Dit is die tweede nut van die opstanding van Christus vir ons. Want deur die krag van die opstanding word ons opgewek tot nuwe lewe. En om tot nuwe lewe opgewek te word, word veronderstel dat ons in 'n graf gelê het, dat ons dood was. Daar word veronderstel dat ons uit die sondegraf moet verhuis. Daarmee word ook gesê dat die lewe sonder God, die lewe van die natuurlike mens, feitelik 'n graflewe is. En dit is inderdaad so. Sonder God is daar allerlei ontbindende faktore aan die werk. Daar hang 'n doodslug vervul met sonde om jou heen. En sonder God dreig die doodsgerig. Maar deur Christus word nuwe lewe moontlik. Deur sy oorwinning word ons op hierdie feestelike dag opgewek tot nuwe lewe. En dit is nie so eenvoudig om hierdie nuwe lewe 'n beskrywing te gee nie. Dit is heeltemal anders as die ou lewe. Die nuwe lewe is immers van hemelse oorsprong. En die beste hoe mens die nuwe lewe kan herken is deur 'n voorbeeld uit die Bybel. Markus 5 handel oor die besetene van Gadara. Dit was 'n man wat besete was. Hy was 'n woesteling gewees. Die man het kaal rondgeloop op die begrafplaas. Die mense was bang vir hom, vir almal was hy 'n groot gevaar. En toe Christus hom oor hierdie man ontferm, het hy aan Jesus se voete gesit met klere aan en by volle verstand. Dit is dieselfde man as wat hy was, maar amper niemand sou hom nou meer herken nie. En so word mense wat wedergebore is, wat tot geloof kom, nuwe mense. Jy leef met nuwe beginsels. Jy dink en doen anders as die wêreld. In Markus 5 is die lyn tussen die ou mens en die nuwe mens baie duidelik. In meeste gevalle is dit nie so duidelik nie. Die meeste van ons is bevoorreg om in die verbond op te groei, waar die nuwe mens van kleins af teenwoordig is. Maar nog steeds moet ons duidelik voor oë hou dat ons lewe as nuwe mense. En die ou mens sal altyd daar wees, die ou sondige mens wat na vore sal kom. Want die nuwe lewe maak die ou lewe nie geheel en al af nie. Die besetene neem nog steeds baie van sy ou lewe saam met hom. Hy was nie opeens nie meer 'n sondige mens nie. Sy sondige neigings bly aan hom kleef. En soms is die sondige neiging self so sterk, dat party mense in wie die nuwe lewe werksaam is, bekommerd is en die vraag stel, is daar wel verandering en vernuwing in my lewe? En dan is dit goed om bewus te wees dat die lewe hier op die aarde vir ons as gelowige kinders van God 'n deurlopende stryd bly teen die sonde. Want elke dag is voor die nuwe mens stryd teen die ou mens. In wese is ons elke dag daarmee besig. En dan put ons krag daaruit uit die opstanding van Christus. Want ons is in hom gegrond. Want die nuwe lewe is feitelik niks anders as die lewe van Christus in ons nie. Paulus sê, Christus leef in my. En Jesus het dit vir sy disippels verduidelik met die wynstok en die ranke. In die ranke leef die wynstok, in die gelowiges leef Christus. Daarom word ons deur sy krag opgewek tot nuwe lewe. Nie een van ons kan dit vanuit onsself doen nie. Ons kan nie met goeie voornemens 'n nuwe lewe begin nie. Die nuwe lewe groei slegs deur Christus, deur ons gemeenskap met hom. Christus het nie net betaal vir jou sondes nie. Hy maak jou nie net vry daarvan nie. Hy verander ook nou al jou lewe hier op die aarde, daardeur. En mens kan nie dankbaar wees vir die vergewing van Christus en die lewe van die ou mens voortsit nie. Wie deur Christus vrygekoop is, wie 'n kind van die Here is, sal die nuwe lewe aankleef met passie. Hy sal sy sonde elke dag meer haat en sy lewe nog meer aan Christus wy. Ons kom by die laaste punt. By die derde nut van die opstanding van Christus vir ons. En dit is dat hy vir ons waarborg gee van die ewige lewe. Christus verseker ons dat ons ook eendag sal opstaan. Die nuwe lewe waaroor ons nou gepraat het, wat ons hier en al mag deel, gaan oor die opstanding van ons siele. En nou word gehandel oor die opstanding van ons liggame. Eerste hou verband met hierdie lewe, die tweede met die lewe hierna. Waar die nuwe lewe wat nou hier begin, die saad is vir die ewige lewe, sal ons die lewe in die ewigheid voortsit. Dit is wanneer ons siele met ons liggame herenig sal word. En ons liggame, soos wat ons hier sit, is vir die Here belangrik. Christus het ook daarvoor gesterf. Ons liggame wat tempels is van die Heilige Gees. En soos ons hier is, moet ons opstaan uit die sonde slaap, so sal ons eendag liggaamlik opstaan uit die doodslaap. Die liggaam gesaai in verderflikheid en oneer sal opgewek word in onverderflikheid en sal met eer en heerlikheid bekroon word. En van hierdie opstanding van die liggame is Christus 'n waarborg. In sy eie opstanding kry ons klinkklare bewys daarvoor. Christus het as mens uit die dood opgestaan. Hy het uit die graf verrys as ons middelaar, as hoof van die liggaam. En nooit is Christus los van ons sy gemeente nie. Hy baan vir ons die weg, sodat ons hom kan volg. En die liggaam kan nie anders as om die hoof te volg nie. Die bruid gaan haar bruidegom naartoe. Daarvan verseker Paulus ons in 1 Tessalonisense 4. Op die jongste dag as die basuine klink, sal alle grafte geopen word en alle liggame sal opstaan. Ons hoor dit in vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En vir almal sal daar nie 'n salige opstanding wees nie. Daar is ook 'n opstanding tot die ewige verderf. Vir hulle wat dink dood, is verby, wag daar 'n verrassing. Want waar daar ewige lewe is, is daar ook ewige dood. Maar hier in 1 Tessalonisense 4 word die fokus geplaas op die salige opstanding. En dit wil sê dat ons glo en verwag dat ons liggame ook verheerlik sal word en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Dit geld vir almal wat in Christus ontslaap het. en vir die gelowiges wat die wederkoms van Christus hier op die aarde sal meemaak. Dit mag ons wees, dit mag ons nageslagte wees. Hulle liggame sal in 'n oomblik verheerlik word. Sterflike, swakke, gebrekkige liggame word gelykvormig aan die van Christus, volmaak. Vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En oor die ewigheid is daar baie vrae. Hoe gaan ons dan lyk? Hoe gaan dit wees in die hemel? Wat gaan ons daar doen? En op al die vrae het ons nie antwoord nie. Ons weet nie hoe dit presies daar gaan wees nie. Hoe die verheerlikte liggame gaan lyk, weet ons nie. Die Here maak het vir ons nie bekend in sy woord nie. Paulus gebruik wel beeldskrif om dit te beskryf. In 1 Korintiërs 15, in die hele hoofstuk gee hy aandag hieraan. Vers 38 sê hy, God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elk een van die saadkorrels sy eie liggaam. Hy beskryf ons liggame wat gesterf het, dit word begrawe, dit word geplant soos 'n saadkorrel. Daarom verras ons nie ons mense nie. In geloof begrawe ons hulle. Want die saadkorrel sal groei. Die plant wat opgroei, kom vanuit die saadkorrel. En dit is dus die selfde liggaam, maar verheerlik. Die skrif beskryf ook dat dit aan die liggaam van Christus gelyk sal wees. Ons sal volmaak wees, sonder sonde. Geen beperkinge deur ouderdom nie. Niemand gaan krepelend rondstruikel nie. Ook is daar nie meer groei en ontwikkeling nie. Daar is nie agteruitgang van ons liggame nie. Daar is ook geen gebrekkiges en siekes nie. Nie in die liggaam nie, ook nie in die siel nie. Kranksinniges en gestremdes is daar by hulle volle verstand. Krepeles en verlamdes sal loop, dowe sal hoor, blinde sal sien. Dieselfde liggame, maar tog heeltemal anders. Ook word daar geen huwelike gesluit nie, want die nuwe mensheid is kompleet. Die opstanding van ons Here Jesus Christus laat staan ons werklik in verwondering. Verwonderd mag ons sy almag aanskou, met dank sy genade proe. En in verwondering vier ons fees vandag hier, oor die goddelike werke van ons Vader. En ons mag juig oor die oorwinning van ons Here Jesus Christus. Hy, ons koning in die hemel aan die regterhand van God. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir al die ryke gawes wat U vir ons gee, dat ons nou so U woord mag lees, mag hoor, dat ons dit hier mag lees in ons eie moedertaal, dat ons daarin ook hoor die ewige lewe wat U vir ons bestem deur die Seun Jesus Christus. Ons mag werklik verwonderd staan voor U goddelike werke, dat U die dood oorwin het, ons mense wat eintlik ewige dood verdien, wat in skuld staan by U, word deur U genadig aangesien, in plaas van dat ons veroordeel word vir ons werke, staan ons Here Jesus Christus vir ons in, en ons wat niks verdien nie, ontvang van U 'n lewe tot in ewigheid, daar waar ons U mag loof en prys sonder ophou. Met groot verwagting sien ons uit daarna. Ons sien uit na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En ons vra dat dit ook gou mag gebeur. Die aarde sug. Die sonde is verwoestend. Die duiwel breek af so ver hy gaan. Daarom verlang ons daarna, ook ons as sy bruid, as sy gemeente. Here, gee dat ons oë en ons harte ook op hom gerig mag hou, dat ons die stryd sal bly voer tot die einde toe. Ons bid, kom gou ons Here Jesus, kom gou. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing, skrifruiming 10, die paastriomf, maar nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en lei. Ja, ek weet gewis, geen lewe of dood, geen engele mag bo menslik groot, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van Gods liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. Direk na die kollekte wat nou sal wees vir die diakonie en die emeritaatsversorging, sing ons ten slotte saam skrifruiming 10 vers 1, 2, 5 en 6. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.